142-чи сана. Қутқариш, йўл кўрсатиш учун илтижо. Довуд саноси.
Эй Худованд, ибодатимни эшитгин. Садоқатинг ҳаққи таволломга қулоқ солгин. Адолатинг ҳаққи менга жавоб бергин. Банданг билан даъволашмагин. Chunki yashaydiganlardan birortasi sening oldingda oqlana bilmas. Dushman jonim payiga tushdi. Hayotimni oyoq osti qildi. Dunyodan o'tib ketganlar kabi meni qorong'ida yashashga majbur etdi. Tanimdagi ruhim juda tushkun. Sinamdagi qalbim alamsada. Ilgarigi kunlarni eslayman. Barcha ishlaringni fikrlab yuraman. Qo'llaring ijodi haqida o'ylab yuraman. Qo'llarimni sen tomon cho'zaman. Jonim qurigan yer kabi senga tashna. Ey Xudovand, meni tezda eshitgin. Sog'inchdan ruhim holdan ketmoqda. Yuzingni mendan yashirmagin, toki go'rga kirganlar kabi bo'lib qolmagin. Sahardan inoyatli so'zingni eshittirgin. Chunki senga umid bog'laganman. Yuradigan yo'limni menga ko'rsatgin, chunki senga ko'ngil bog'laganman. Dushmanlarimdan xalos qilgin, ey Xudovand. Men sening huzuringga yuguraman. Irodangni ado etishni menga o'rgatgin. Sensan mening Xudoyim. Sening oliy himmat ruhing ravon yerlardan meni yetaklab borar. Ey Xudovand, O'z isming haqqi meni jonlantirgin. Adolating haqqi meni kulfatdan qutqargin. Inoyating haqqi dushmanlarimni qirib bitirgin. Jonimga g'uluv solganlarning barini yo'q qilgin. Axir men sening bandangman-ku.